SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยเด็กชายวัย14ที่ก่อเหตุกราดยิงที่สยามพารากอนถูกตั้งข้อหา5กระทงแก๊งอาชญากรรมใช้ช่องโหว่ในระบบตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียอำนวยความสะดวกการค้ามนุษย์สถานการณ์ไฟป่าในนิวเซาท์เวลส์เริ่มผ่อนคลายแต่เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการดับเพลิงต่อไปติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยพุธที่4ตุลาคม2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะเด็กชายวัย14ที่ก่อเหตุกราดยิงที่ห้างสยามพารากอนในไทยถูกตั้งข้อหา5กระทงวันนี้พันตำรวจโทเจริญสิทธิ์จงอิทธิรองผู้บัญชาการสน.ปทุมวันและเจ้าหน้าที่นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ร่วมกันสอบปากคำเด็กชายวัย14ปีที่ก่อเหตุกราดยิงในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ5รายเมื่อวานนี้หลังการสอบสวนพนักงานสอบสวนได้นำตัวเด็กชายผู้นี้ไปส่งฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในความผิด5ข้อหาโดยหลักๆได้แก่การฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนการพยายามฆ่าและการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้านนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเด็กชายวัย14ปีคนดังกล่าวเคยรักษาตัวที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กซึ่งรักษามาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านนายพริษฐ์วัชรสินธุหรือไอติมที่เป็นส.ส.พรรคก้าวไกลกล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เสนอให้มีระบบแจ้งเตือนภัยของรัฐที่จะส่งข้อความแจ้งเตือนเข้าถึงโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องในบริเวณเกิดเหตุทบทวนปรับปรุงกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนและมีมาตรการที่รัดกุมยิ่งขึ้นในการปิดช่องทางการค้าปืนเถื่อนและทางสื่อและประชาชนก็ควรงดเสนอข้อมูลส่วนตัวและประวัติของผู้ก่อเหตุอย่างกว้างขวางเพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุได้รับความสนใจจากสังคมซึ่งจะเป็นการป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบนายพริษฐ์กล่าวแคลร์โอนิลรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของออสเตรเลียกล่าวโทษรัฐบาลชุดก่อนภายใต้การนำของพรรคร่วมว่าปล่อยให้แก๊งอาชญากรรมฉวยโอกาสหาประโยชน์จากช่องโหว่ในระบบตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียเธอกล่าวเรื่องนี้หลังมีการเผยแพร่รายงานการตรวจสอบระบบตรวจคนเข้าเมืองที่ดำเนินการโดยอดีตผู้บัญชาการตำรวจวิกตอเรียคริสตินนิกสันหลังได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีโอนิลรายงานฉบับนิกสันพบว่าองค์กรอาชญากรรมช่วยโอกาสจากระบบวีซ่าออสเตรเลียเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การค้าทาสยุคใหม่การขายบริการทางเพศที่ผิดกฎหมายการนำเข้ายาเสพติดอย่างผิดกฎหมายและการฟอกเงินไฟป่ากำลังลุกไหม้ในพื้นที่คาเทจีบาเรกาเบย์เมราบังกาและโกลเดนเฮดของ New South Wales โดยขณะนี้ได้มีการลดระดับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับไฟป่าดังกล่าวแล้วเนื่องจากสถานการณ์ได้ผ่อนคลายลงแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเครื่องบินดับเพลิงก็ยังคงต้องดำเนินการเพื่อควบคุมไฟป่าครั้งนี้ต่อไปวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปเยือนพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางใต้ของรัฐนิวเซาท์เวลส์พร้อมกับมุขมนตรีนิวเซาท์เวลส์ขณะที่มีรายงานว่ามีบ้านเรือนหลายหลังถูกเผาทำลายจากเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ครั้งนี้ด้วยทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยพุธที่4ตุลาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใสรายงานค่ะ การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ